Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Etter en utrolig morsom hockeysesong det på tide å se litt tilbake i tid. For det har vært et kontrastfylt år for norsk ishockey. På den ene siden har vi fått kjenne på skikkelig hockeyfeber med fulle tribuner og et herlig drama på isen. På den andre siden har sporten igjen blitt rammet av skandaloverskrifter knyttet til økonomi. De siste to årene har ishockeyforbundet gått med 24 millioner kroner i minus, noe som selvfølgelig har fått store konsekvenser for både sportslig aktivitet og de ansatte på forbundskontoret, hvor det kuttet flere årsverk. På toppen av pyramiden sitter hockeypresident Tage Pettersen, som har ansvaret for det hele. Tage ble valgt inn som president i 2018 og til daglig stortingsrepresentant for Høyre. I denne podcasten snakker vi om den økonomiske krisen i Hockeyforbundet, Ottar Eide og kravene til den nye generalsekretæren, motivasjonen for en ny periode som president og samarbeidet mellom de sentrale kreftene i norsk hockey. Så vil jeg bare si før vi setter over til intervjuet at dette ble spilt inn allerede 8. mars, så hvis du føler at noen sportslige innslag i denne podden ikke føles helt oppdatert, så har du helt rett i at de ikke det. Ja, Tage, jeg tenker vi går rett på sak, og at vi starter ganske så bredt. Helt overordnet, hva status for norsk ishockey slik du ser det?
Det var jo et veldig stort spørsmål som vi sikkert kan prate en halv evighet om, for det ikke noe enkelt svar på det. Vi får begynne med norsk hockey, da, som jeg synes det mest positive å snakke om, og la oss også fokusere på det. Så vi jo midt i avslutningen av en sesong som jo har vært spennende. Vært mye bra kamper her hjemme, både på herre- og damesida. Jeg synes det har skjedd mye bra på de yngre landslagene våre, også for begge kjønn der ute, selv om jeg selvfølgelig veldig gjerne skulle sett at U20-gutta hadde klart seg på øverste nivå, men det er mye bra rundt det laget, men også lagene som kommer bak, og også på jentesida så har det vært bra, og på parasida hvor vi nå skal ha VM i april, så vi forhåpentligvis tilbake i A-pulja der også, så sånn sportslig sett så det mye vi kan glede oss over. Går vi på den organisatoriske siden, så opplever jeg jo selvfølgelig at både forbundet, men også veldig mange av klubbene står i en utfordrende spagat i forhold til økonomi, først og fremst. Men det jo dessverre ikke noe hockeyen står i alene. Jeg tror nesten de aller fleste særforbundene rapporterer om det samme, og dette handler jo selvfølgelig om kampen om kronene fra samarbeidspartnere etter pandemi, strømkrise, kronekurs. Altså det har vært noen utfordrende år for næringslivet, og derfor sitter pengene fastere, og det blir dyrere å drive aktivitet, selv for U8-laget ute i klubb og opp til landslag. Så når det kommer mindre penger inn og går mer penger ut, så det klart at det tøft for veldig mange. Så jeg føler at vi står i en utfordrende tid, men likevel ganske mange positive signaler med tanke på veien videre.
Det jo, som du sier, mye sportslig man kan glede seg over. Ting som spennende, og så det jo selvfølgelig sånn for forbundets del, så det jo disse millionunderskuddene og nyheten om det som har liksom fått all oppmerksomhet de siste årene. Hva det som har skylda? Hvorfor har det gått så dårlig?
Ja, og det helt naturlig at alle i hermetegn opptatt av det, og vi har hatt to turbulente økonomiske år bak oss. kan jo starte med året før det da, for da satt du jo igjen med, for å ta med det inn i historien, da satt du jo igjen med 10 millioner som var penger vi ikke hadde brukt under pandemien, så vi var veldig tydelige på at de pengene skal rutes inn i sport og aktivitet. Vi hadde ikke nok et håp om å dra det utover litt flere år enn det vi gjorde. Så kom jo 2022 med rundt 10 millioner i et merforbruk. Seks av de, som vi sa den gangen, var jo planlagt ut fra det overskuddet vi hadde med oss fra 2021 i forhold til økt aktivitet. Og de fire siste fordelte seg jo på henholdsvis en bom på 2 millioner på U20-VM i Warner Arena, og 2 millioner som holdt på å si første tydelige tegn på den dyrtiden vi gikk inn i. Men da hadde vi jo en forhåpning om at når det året var lagt bak oss, så skulle vi klare å jobbe positivt fremover, og vi hadde jo med oss fortsatt en god egenkapital inn i 2023. Og så har vi jo lagt kanskje det tøffeste året på mange år bak oss, både økonomisk, organisatorisk og også ledelsesmessig, både i administrasjon og i forbundsstyret. Vi var veldig tydelige fra begynnelsen av året på at økonomikontrollen må være beintøff, siden vi hadde med oss den historikken fra 22 og med den dyrtiden vi var inne i, og fulgte prognoser som vi har på hvert eneste styremøte, og det har vi hatt i alle mine år i forbundsstyret, en økonomirapport en gang i måneden. Og var vel ganske tydelig ganske tidlig, hvor vi så at vi lå an til et merforbruk på et par millioner kroner, at nå må administrasjonen forberede seg på å kutte, og forberede også muligheten for å redusere antall årsverk i administrasjonen, dersom det blir nødvendig. Og når vi kom til april og ikke så at det var noen bedring, så var vi jo tydelige på at nå er det nødvendig, og derfor så startet jo daværende generalsekretær den prosessen, som jo endte opp med at det ble inngått en avtale om at noen årsverk skulle slutte i forbundsadministrasjonen, og de avtalene var undertegnet før 1. juli, og så var det jo oppsigelsestid som vanlig, sånn at effekten av det begynte jo å løpe utover høsten. Men vi så jo fortsatt at prognosene gikk feil vei, og derfor så ba vi på siste styremøte før sommeren om at vi skal ha et ekstraordinært møte helt i begynnelsen av august, fordi vi kan ikke vente til slutten av august hvor det planlagte styremøtet var, for å se hvordan dette er gjennom sommeren. Og det møtet avholdt vi andre uka i august, og det viste fortsatt en negativ prognose da, selv med de tiltakene vi hadde gjort for å kutte i utgiftene. Og det var jo da vi var tydelige på at dette går ikke, så nå stopper vi all landslagsaktivitet bortsett fra U20-gutta som skulle spille VM i romjula i Göteborg. Og det var selvfølgelig en drittøff oppgave og beskjed å gi ut i organisasjonen, men det var på en måte det eneste vi kunne gjøre for å kunne kutte kostnader umiddelbart. Og når vi da kom ut i slutten av august til det ordinære styremøtet, så var jo prognosen fortsatt i negativ retning. Og da startet jo prosessen som vi jo har vært igjennom i forhold til å avslutte forholdet med daværende generalsekretær, fordi vi sa at et enstemmig styre var tydelig på at han ikke har den kompetansen vi trenger for å komme oss ut av dette uføre som vi nå er inne i. Og det endte jo som det gjorde.
Og hvilken kompetanse er det du sikter til da?
Da sikter vi til økonomikompetanse. Og det har jo også han vært tydelig på, at det er en av de tingene som ikke har vært øverst på hans liste over det han er best på. Så for de som, holdt på å si, ansatte han i sin tid, hvilken liste de hadde, hvor kompetanse de var interessert i, det får jo de på en måte svare for, men det var helt åpenbart at vi da og fortsatt trenger god økonomikompetanse i administrasjon og i ledelsen. Og da startet vi jo det arbeidet som jo, vi jo egentlig frykta, som jo har resultert i det årsresultatet vi har. Da leide vi inn økonomikompetanse og satt oss ned og brukte både Petter Schalsten, vicepresidenten og jeg, brukte veldig mange timer, også med den innleide regnskapsmedarbeideren, på å gå gjennom alt som var av historikk, budsjettering, avtaler med samarbeidspartnere og annet, for å sørge for at vi kom helt til bunns i dette. Og det var vi veldig tydelige på, at nå gjør vi det vi kan for å få all fakta på bordet før vi staker ut kursen videre. Og det brukte vi jo september og deler av oktober på. Og da endte vi jo der vi gjorde det. Det har ikke, fra da så har prognosen holdt seg på det samme nivå. Det er jo et tegn på at vi har klart å komme til bunns i det som var. Og det betyr jo at vi går ut av 2023 med, nå er jo ikke regnskapet revidert og ferdig avlagt, men et underskudd på, ja, nå ligger det vel an til at det blir litt mindre enn 16 millioner, en liten positiv utvikling når man holder på med regnskapsavslutningen, men allikevel, det er jo et grusomt tall å ta med seg, selvfølgelig.
Ja, for den egenkapitalen som dere hadde etter pandemien, den er borte.
Den er borte, og nå har vi en negativ egenkapital med oss når vi er ferdige med 2023-regnskapet.
Hvordan skal dere komme på plusssiden?
Ja, og det er jo, holdt på å si, det er jo det som er fokus nå. Historien er historien, den kan man på en måte ikke få gjort så mye med. Samtidig så er det viktig å være trygg på at historien er riktig, og det er vi nå. Og nå har vi lagt et budsjett for 24, vi har også lagt et langtidsbudsjett frem til 28, som viser at vi er tilbake på det egenkapitalkravet vi selv har satt oss, som skal være et halvt års lønn til de som jobber i administrasjonen i løpet av en treårsperiode. Og vi har nå lagt oss på det som har vært en av utfordringene her er jo, som styre så er man jo primært opptatt av kostnadssiden og hvor man kan kutte og hvilken aktivitet man skal prioritere. Det som jo har vært en av de store utfordringene her har jo vært inntektssiden. For det første så mistet vi jo to store sponsorer i 2023, både Meka og Renault, av ulike eller forskjellige årsaker takka for seg. Og det er klart, det var alene representerte jo en god del penger, men i tillegg så er det jo her åpenbart på inntektssiden budsjettert med inntekter som ikke viste det seg var reelle, eller en feiltolkning av avtaleverk, sånn at når vi hadde fokus på kostnadssiden, så hadde kostnadskontroll, så var det for så vidt helt innenfor, men vi hadde ikke den samme inntektskontrollen. Så i langtidsbudsjettet nå, så er det kun signerte avtaler som ligger til grunn, og det betyr jo at enhver ny avtale som signeres vil nå kunne genereres rett inn i økt sportslig aktivitet, og det har vi vært veldig tydelige på fra forbundsstyret. Det er ikke snakk om å oppbemanne administrasjonen på kort sikt. Det som vi får av ekstra inntekter skal gå rett ut i aktivitet til landslagene våre, og med Jon Tore Torstensen ombord så ser vi jo det at vi har fått med oss spennende sponsorer som har lyst til å være med oss i et flerårig perspektiv, og flere av de bidrar med betydelige summer inn også.
Hvor mye av det som er tapt er blitt dekket inn?
Vi er allerede over det vi har mistet med Meka og Renault på nåværende tidspunkt. Og det forteller jo meg, og flere av de sponsorene som er nye, de sier jo nettopp at de har jo lyst til å være med på den reisen nå, og gjenreise norsk ishockey, og det er veldig positivt. Og nå skal vi vel ha med 20 av de nedover til VM i Praha i mai, og det ser jeg frem til, for jeg opplever det som en veldig positiv gruppe og en veldig sterk støtte i den tunge tiden vi har stått i.
Denne feilbudsjetteringen og at man ikke klarte å helt plukke opp det som gjorde at man nå fikk et kjempeunderskudd i 2023, og denne dårlige økonomistyringen. Dere har jo en kontroller og en ansatt på økonomi. Hvorfor har man ikke plukket opp dette før man måtte leie ned ekstern kompetanse?
Ja, det er jo selvfølgelig det gode og relevante spørsmålet. Som jeg sa, så har jo vi økonomirapportering på hvert eneste styremøte hvor vi går gjennom dette, men igjen, vårt fokus har vært på kostnadssiden, fordi at inntektssiden er på en måte noe vi som styrer i liten grad det styrer. Det er jo hvordan man jobber på markedssiden og hvordan man tolker de avtalene som er inngått. Så det jo egentlig svaret på det, og det klart, det en ting vi sikre på nå, så det at alle som jobber med økonomi I administrasjonen og vel et samlet styre, nå veldig trygge på absolutt det som avtale, for dette har vi brukt, og det vi har brukt tiden vår på nå I høst og vinter, jo nettopp å få klarhet I alt dette.
Hvorfor har man ikke hatt den oversikten fra før?
Fordi regnskapsrapportene til styret har vist at man tilsynelatende har hatt kontroll. Og derfor så har jo også regnskapene har jo blitt revidert og lagt frem, og så har man da åpenbart blitt redda av ekstraordinære inntekter I et par omganger, som har gjort at det det heller ingen som har gått inn og sett grunndyret på inntektssiden av budsjettet.
Det her den manglende kompetansen de opptar på økonomi kommer inn på disse rapportene til styret?
Jeg skal ikke. Vi har avsluttet arbeidsforholdet og for så vidt forlikt. Jeg har sågar vært referanse for Ottar I jobbsammenheng, som ikke handler om økonomi, vær tydelig på det. Men jeg ikke så opptatt av... Altså, Ottar var den øverste ansvarlige for administrasjonen som generalsekretær. Har erkjent at økonomi ikke var eller hans sterkeste side, og utover det så ikke jeg noen behov for egentlig å fordele skyld. Hverken I administrasjonen eller andre steder.
Vi skal se på deg selv da. Har det vært noen selvransakelse I disse prosessene med tanke på hvor kontroll du har hatt?
Det har vært masse selvransakelse, spesielt fra meg og vicepresidenten, som jo de som tettest på, men også fra styret generelt. Og det klart at I styret så har vi jo en revisor og en som har jobbet med økonomi hele sitt yrkesliv, og som sagt, dette noe vi diskuterer på hvert eneste styremøte. Regnskapene har vært revidert hvert eneste år, men det jo åpenbart ting vi burde ha gjort og kunne ha gjort, men så lenge vi alle sammen har følt den tryggheten frem til vi sto med begge bena ut I det, så har vi åpenbart vært trygge på at vi hadde den nødvendige kontrollen og styringen. Men det viser jo fasiten og historieboka at det hadde vi ikke, og derfor så har vi også vært veldig tydelige på I et samlet styre at den viktigste jobben vår har vært å få alle fakta på bordet, og det andre å stake ut kursen videre. Underveis I prosessen så har vi hatt to orienteringsmøter med regionene våre gjennom høsten før jul, og vi hadde et ledermøte nå I begynnelsen av februar, hvor regnskapet var så klart det kan bli, før revisor har vært gjennom det, for alle som også vil være delegater på et ordinært ting, og lagt frem egentlig hele historien om hvordan vi har kommet dit vi og veien videre, og at vi som samlet styre også ikke har noen egen interesse av at vi skal være med videre, men vi har veldig mange av oss har sagt at det vi veldig gjerne for å få den skuta på rett kjøl, og så det ting I juni som får avgjøre det.
I løpet av pandemien så flyttet jo Ottar Eide til Jæren, flere hundre kilometer unna forbundskontoret. Dette var et tema som ble diskutert. Det var ikke alle som var enige at det burde gjøres, og det skapte reaksjoner I etterkant. Var det du som ga Ottar Eide grønt lys til å flytte?
Grønt lys, det var selvfølgelig en dialog knyttet til dette, og også styret ble orientert om det I utgangspunktet, så lenge han skulle løse arbeidsoppgavene sine, så var det ingen motforestillinger fra noen I forkant, men det kom jo ganske fort reaksjoner I etterkant, fordi man selvfølgelig lett oppfatter at tilstedeværelsen ikke like tydelig som den burde være. På en annen side så jo jobben som generalsekretær jo en funksjon hvor du veldig mye I aktivitet og på reise. Og så tror jeg nok kanskje at de to pandemiårene med hjemmekontor hadde gjort at både arbeidsform og arbeidsmetodikk, og ikke minst også, holdt på å si, den enkelte ansattes hukommelse I forhold til hva et fellesskap, et kontor betyr, nok hadde blitt visket litt ut. Mm.
En ting var liksom reaksjonene I forkant, eller når det ble kjent at Ottar skulle flytte, og sikkert litt I etterkant, men viste det seg bekymringene på kontoret å stemme, at han mistet litt styringen? Opplevde du det?
Det kan åpenbart ha vært en medvirkende årsak, for det klart som leder, så det klart at tilstedeværelse har en egen verdi, selv om mye av det kan oppveies gjennom å ha regelmessige og strukturerte avdelingsmøter og ledermøter og den type ting. Og han var vel også I store deler av den perioden flere dager på kontoret hver uke, men jeg tror absolutt det kan ha vært en medvirkende årsak I det store bildet.
Angrer du på at Ottar fikk lov til å flytte da? Var det en feil? Ja,
det er jo et nesten umulig å svare på. Hvis han ikke hadde fått det, så hadde han jo kanskje sagt opp og søkt seg en jobb. I et forhold så er man jo to, og hans samboer hadde jo fått seg en jobb, så hva som hadde vært resultatet av det, det umulig å egentlig si I dag. Og så jeg en person som I utgangspunktet ikke så veldig opptatt av å angre, heller opptatt av å lære og sørge for at morgendagen blir bedre enn gårsdagen.
Men, ja, ok. Men har du lært noe av dette da? Tror du, ville du ha gitt samme tillatelse? Tror du at Ottars manglende tilstedeværelse har vært med på å sørge for, selvfølgelig ubevisst, men at det har vært med på å gjøre at ting ble som det ble, at man hadde så lite kontroll.
Den dagen vi lyser ut generalsekretærstillingen på nytt, så jeg I hvert fall sikker på to ting, og det ene høye krav til økonomikompetanse, og det andre at arbeidsstedet Oslo.
Det vel et klart svar. For din egen del, hvordan har det vært å stå I krisen som president?
Det går jo ikke an å si at det ikke har vært tøft. Du jo, altså til syvende og sist, så jeg den øverste ansvarlige, så det kommer jeg meg jo ikke unna, og det har jeg heller ikke forsøkt å komme meg unna, og hvis noen mener at det skal få den ene eller andre konsekvensen, så aksepterer jeg det. Men jeg vil jo si heldigvis så har jeg gjennom mange år I politikken blitt litt tjukk huda, for hvis ikke så tror jeg vel at det hadde vært enda tøffere. Jeg jo forholdsvis aktiv på sosiale medier, og I momentet hvor vi ble enige om at vi skulle avslutte arbeidsforhold til Ottar, så fra da og frem til jul så var jeg ikke inne på Twitter eller X for eksempel, for jeg fant ut at det skal jeg skåne meg selv for. Helt til min rådgiver på Stortinget sa rett for juletaget, nå det helt ufarlig å gå inn igjen, så etter det så har jeg vært tilbake. Men jeg har sagt det før, uavhengig av tematikk, det klart at idrettssupportere veldig engasjerte mennesker, har veldig mye meninger, veldig flinke til å ytre de, gjerne med caps lock og utropstegn, og det skal de få lov til. Jeg synes jo det noe av det fine med å drive idrett, men jeg merker jo kanskje spesielt på noen av mine kollegaer I styret, at de synes dette har vært skikkelig tøft, for de har ikke like tjukk hud, eller de ikke vant til å lese alt med caps lock. Så det har nok gått mye mer inn på flere av de enn jeg som styreleder også kanskje har tenkt på I forhold til også å ivareta de, men for min egen del så har jeg stått I det har vært tøft, jeg har brukt titals timer I flere uker gjennom vinteren på å komme dit vi nå, noe som selvfølgelig var helt naturlig å gjøre. Og jeg også veldig glad for at Petter Schalstein sa ja når vi spurte om han ville konstitueres, fordi han har jo både hukommelse og kompetanse på norsk ishockey og har vært en viktig støttespiller I den prosessen vi har vært gjennom.
Har du fått private meldinger?
Mange.
Hva står der?
Nei, det egner seg ikke selv I en podcast, men det alt fra drapstrusler til skikanøse meldinger. Men de sletter jeg, for å si det sånn. Jeg ikke noe mer. De har jeg også fått som politiker, og jeg har et par ganger I mitt forholdsvis lange liv I politikken anmeldt, men jeg har ikke gjort det med noen av de denne vinteren.
Føler du at du fortsatt har tillit I hockeymiljøet? til som present?
Ja, altså i hockeymiljø det jo en litt vanskelig definisjon. Begrepp.
Hvis vi tar vekk da disse som står utenfor, som selvfølgelig en del av hockeymiljøet, og jeg elsker sporten og følger klubber og så videre, men da tenker jeg mer på klubber, kretser, øvrig styre og så videre egentlig, administrasjonen ikke minst.
I den holdt på å si strukturerte delen av hockeyfamilien, så føler jeg det, i hvert fall blant de som tar ordet, så det selvfølgelig mange som ikke ytrer seg. Som sagt så har vi hatt underveis to møter med regionlederne våre, og vi hadde dette ledermøtet nå i februar. Og de eneste som har tatt ordet i de ulike møtene her, har jo selvfølgelig vært tydelige på at dette er tøft og krevende for norsk ishockey, og skulle gjerne vært sett ugjort. Men at de er glad for at vi som sitter der nå har brukt den tiden vi har på å komme til bunnside, og også at vi er de som de mener er de rette med bakgrunn i den kompetansen og kunnskapen vi nå har på å få norsk ishockey ut av dette. Og så har jeg selvfølgelig hele denne perioden vært like mye ute i norsk ishockey på arenaene, hvor det både skjer landslagsaktivitet og klubbaktivitet, og da snakker jeg selvfølgelig med både styreleder og styremedlemmer og ganske mange mennesker på min vei, og ingen av de har uttrykt mistillit i muntlig form når vi har snakket sammen, men hva de egentlig tenker, det vet jo selvfølgelig ikke jeg, men svaret er vel egentlig at per nå så opplever jeg en veldig stor grad av tillit, og det setter jeg selvfølgelig pris på.
Og du er klar for en ny periode som president, dersom det skulle vise seg å bli sånn?
Det har jeg sagt, at hvis valgkomiteen ønsker det, og hvis tinget ønsker det i juni, så ønsker ikke jeg å forlate en organisasjon i den forfatningen vi er nå. Jeg har lyst til, nå har vi lagt på plass som sagt et langtidsbudsjett, jeg har lyst til å realisere det og gjerne mer til for å bidra til å løfte norsk ishockey ut av de to tøffe årene som vi nå har vært gjennom.
Og hvordan ønsker du å gjennomføre det løftet og utvikle hockeyen?
Nei, det handler jo om mye, og det handler jo først og fremst om å øke inntektssiden vår. For det er jo det som har vært utfordringen, og hvordan skal vi klare det? Det handler om omdømme. Og det handler igjen om å fortelle også de gode historiene, ikke sånn at ikke bare historien om norsk ishockey er økonomiske utfordringer i klubber og et forbund. Under pandemien så var vi den eneste lagidretten som hadde vekst i antall medlemmer sammen med basket, som jo var imponerende. Men vi ser også etter pandemien at vi har hatt en formidabel vekst, og siden denne podcasten spilles inn på kvinnedagen 8. mars, så har vi jo hatt kjempegod utvikling på jentesiden i norsk ishockey. Skal vi innrømme at utgangspunktet vårt var jo ikke det beste, men både i prosent og i antall så ser vi jo at vi har en stor vekst på jentesiden. Og jeg tror jo disse historiene fortalt bidrar til å også sammen med gode sportslige resultater og heve omdømmet vårt, og det gjør jo at enda flere samarbeidspartnere faktisk ser at ishockey er en spennende og artig idrett å være med på en reise sammen med, og jeg må jo si, å få ombord, for eksempel, skal jeg ikke drive reklame i din podcast, men en sånn aktør som rørlegger på jul, og hvor TV2 spurte han, for han kom jo ombord, vi var midt i den svarteste perioden i september og oktober, og spurte han, hvorfor vil du være med på dette? Fordi at dette er Norges kuleste idrett å få lov til å være med og reise, og at han aldri hadde vært i et miljø hvor han ble tatt imot og sett på en så god og positiv måte. Det er jo de historiene vi selvfølgelig sammen må bidra til å få frem, for det tror jeg også hever markedsverdien vår, og det hever igjen aktiviteten og kvaliteten.
Men er det først og fremst snakk om et uforløst potensial som er liksom roten her, eller er det et overforbruk? Det er jo ingen, så å si, i norsk ishockey som har helt rent mel i posen når man snakker om økonomi. Det er stadig overskrifter om klubber som sliter med å betale regninger, som risikerer å havne på handlingsplan, eller i noen tilfeller også havner utenfor stup og går konkurs. Rent sportslig sett så har vi vært en annen nasjon i mange år, men har vi råd til å være en annen nasjon? Og gjennomføre den sportslige satsingen som kreves for å henge med det beste internasjonalt?
Et veldig relevant spørsmål, og det var også tema med noen av de jeg stod og pratet med på Storhamar i går, som liksom stilte spørsmål, har vi råd til å fortsette dette her? Og utfordringen jo selvfølgelig når et par, for eksempel klubber da, har råd, så må de andre åtte på en måte bare følge med, ellers har du tapt før du har startet sesongen på en måte. Og det jo noe av det som kanskje det viktigste i det strategiarbeidet som vi burde ha vært ferdig med, men som vi fortsatt jobber med i styret i elitehockey. For det handler jo om å sette noen kvalitetskrav og økonomikrav også i forhold til hvilke kort skal man ha på plass før man får lov å være med og spille. Men det klart, det hjelper ikke å bare ha et sett med krav hvis ikke du klarer å få med deg samarbeidspartner og andre der ute. Som vi var inne på, så ser vi jo at økonomien i næringslivet er utfordret. Så for meg så jo lærdommen, en ting jo kostnadssiden. For forbundets del så det jo den vi har hatt fokus på, og vi har ingen kostnader som vi egentlig bortsett fra prisstigning, som vi ikke har hatt kontroll på, det jo inntektssiden. Men hvis vi ser en del av klubbene, så handler det jo kanskje om i slutten av en sesong for å spille seg opp på riktig plass på tabellen før sluttspill og så videre, og få på plass den ene siste spilleren for eksempel, som jo gjør at man kan påføre seg kostnader som man nok i utgangspunktet ikke hadde budsjettert med. Og det jo sånne ting som selvfølgelig utfordrende, men samtidig også helt naturlig så lenge konkurranse utgangspunkt for idretten vår, så skjønner man jo at man gjør det man kan, og av og til litt mer enn det man egentlig burde, for å klare å vinne den konkurransen, og det jo kanskje idrettens utfordring, ikke bare ishockey, men idrettens utfordring.
Et spørsmål som kanskje også kan være relevant, jo altså denne økonomikontrollen av klubbenes økonomi, hvor det blir gitt ut bøter, poengtrekk. Sparta som fikk et poengtrekk selv om de gikk i overskudd i 2021. To?
Ja.
Hvordan skal klubbene ha tillit til kontrollen ovenifra når forbundet har hatt så lite kontroll selv?
Det jo selvfølgelig noe vi har diskutert i styret, og derfor var vi også veldig tydelige på når vi la langtidsbudsjettet at klubbene kan få en handlingsplan på tre år. Og det betyr at da må vi sørge for at vi også klarer å ha tilbake det egenkapitalkravet vi som forbund har i løpet av tre år, så der har vi på en måte fulgt våre egne regler. Så må jeg jo få legge til at det arbeidet klubblisensutvalget hos oss, som jo et demokratisk valgt organ, gjør det jo helt uavhengig av forbundets økonomi. Og det jo bortsett fra lederen som jo sitter i forbundsstyret, så jo det medlemmer som sitter der, de gjør også lederen for så vidt på grunn av sin økonomikompetanse. Og vi jo veldig opptatt av at både klubblisensreglementet og rutinene knyttet til etterlevelse av det reglementet først og fremst skal være der og være med på å bygge kompetanse, læring og sørge for på sikt at vi får på plass en stødig og forutsigbar økonomi også ute i klubb. Og derfor så har vi jo nå fra neste sesong så jo reglementet justert litt for å få på plass mer, kalle rettferdige eller riktige parametre som man skal måle på, og i den prosessen så har jo klubbene først vært hørt i utarbeidelsen av det, men ikke minst så har jo klubblisensutvalget vært på møter i norsk topphockey og også ute hos enkelte klubber for å fortelle om hensikt, intensjon. Altså, vi ønsker at vi skal gå fra at det å være på handlingsplan i seg selv noe negativt, til å skjønne at det å være på handlingsplan faktisk er hjelp til selvhjelp. Men tilbake igjen til spørsmålet, så skjønner jeg jo det at en klubb selvfølgelig kan stille spørsmål sånn retorisk rundt hvordan skal et forbund som ikke har kontroll selv sørge for at vi får bedre kontroll, men igjen, klubblisensutvalget de jobber helt uavhengig av forbundets økonomi.
Hvilke parametre er det du snakker om rundt for å gjøre klubb økonomien mer robust da.
Ja, det handler blant annet om, om egenkapitalkravet og, og tidspunkt for når dette skal rapporteres, og så skal jeg vokte meg vel, for det, det, jeg sitter heldigvis ikke i klubblisensutvalget også, så jeg har ikke det reglementet inn under huden, så for ikke å feilinformere, så tror jeg ikke jeg skal gå for langt inn i dybden på det.
Da vil jeg snakke litt om samarbeidsklima i de sentrale kreftene i norsk ishockey. Det jo forbund, elitehockey og norsk topphockey. Elitehockey en sammensmelting, kan man jo kanskje kalle det, men du snakker om at dere ikke ferdig med strategien der. Det mener jeg at før sesongen, før forrige sesong, at vi hadde en prat med Kato Kokosa, hvor man snakket om at det skulle man starte med. Hvorfor man ikke i mål med det?
Det handler nok om flere ting, og kanskje den viktigste at bortsett fra Kato, som jo ansatt, så jo resten av oss, vi sitter jo, som bidrar inn der, det jo tre styrerepresentanter fra Norsk Topphockey og tre styrerepresentanter fra Ishockeyforbundet. Vi bruker jo bare vår fritid, i tillegg til all den fritiden vi bruker i de to organisasjonene som vi kommer fra, og det klart at det gjør at det nok har vært utfordringer i forhold til kontinuitet og fremdrift, og så har jo Kato også vært ute i pappapermisjon i store deler av det siste året, og det klart at han i en ny stilling, i en ny organisasjon, har brukt veldig mye tid på å bli kjent ute i klubbene og være med på en del av de større tingene, som for eksempel Pride Week og samarbeid med Oslo Pride, altså den type ting som jo tar utrolig mye tid, for så vidt også jobbing i forhold til markedssida. Og derfor så har vi jo nå sagt at mandag førstkommende har vi satt av hele dagen, så dette må bare gis prioritet. Men jeg vil nok si at vi fra begge eiernes side nok ikke har lagt nok innsats inn i dette styrearbeidet for å få elitehockey opp og gå. Altså vi har løst alle de dag-til-dag-tingene. Vi har økonomien på stell, har investert i de tingene som har vært nødvendige i forhold til lyd til dommer og en del sånne type ting underveis. Men vi har ikke utover det hatt tid til liksom å sette oss ned og virkelig tegne de store linjene.
Så Kato blir mer en sånn, han fikser liksom dag-til-dag-oppgaver før det ordentlig på plass.
Ja, og det vil nok han alltid måtte fikse. Det klart at dette jo en stilling eller funksjon som blir til mens vi sammen går, og det klart at også Katos lærdom gjennom det arbeidet han har gjort vil jo være viktige erfaringer å ta med oss inn i strategiarbeidet for å finne ut hvor det vi ønsker å bevege oss videre. Eller sagt på en annen måte, veldig mye av det vi allerede i dag gjør jo ting som ville vært i en strategiplan, men nå har vi gjort det litt mer tilfeldig. Det handler om å nå sette seg inn i litt mer system.
Det har jo vært, hvis vi spoler tilbake til 2019, så stormet det litt rundt etter sesongen. Det var Tore Kristiansen som var ute og snakket om at han ønsket en privat liga, at man skal trekke seg ut av deres, eller vekk fra deres paraply, da, for å si det på den måten. Det endte med en enighet og en ny samarbeidsavtale, hvor man var, i hvert fall det man kommuniserte utad, enige om og fornøyde med premissene på hver side. Og det ble snakket om å forene krefter, jobbe for å gjøre denne kaken på norsk ishockey større, rent økonomisk. I løpet av de 5 årene, hva det som har skjedd? Hvor produktivt har arbeidet vært fra hver kant og sammen?
Det har nok vært, for å starte sammen, så har det nok vært produktivt på mange områder igjen da, i forhold til dette med markedsføring, omdømmebygging av norsk ishockey. Jeg tror nok kanskje ikke at vi hadde vært der vi nå, med både serierekorder på TV2 og publikumsrekorder i arenaene våre, hvis ikke det hadde vært for at vi hadde hatt elitehockey-tenkningen på plass. Jeg tror det har vært gjort veldig mange sånne enkeltgrep underveis, altså bare 10-årsavtalen med TV2, som jo var utgangspunkt for dette, hadde vi vel ikke klart å forvalte på en god nok måte hvis vi ikke hadde gjort det sammen, til da Pride-samarbeidsavtalen som er inngått nå i på begynnelsen av 2024, som liksom et eksempel i hver ende av den perioden. Men jeg opplever nok at det er utfordringer igjen da, som sikkert naturlig som følge at det idrett vi bedriver, både innad i selvfølgelig norsk topphockey, hvor du har 10 klubber som har sin egen interesse, og alle har naturlig nok klubbdrakta på, og da i mitt forbundsstyre, som naturlig nok opptatt av bredde først og fremst, og landslagsaktivitet, og kanskje ikke har alle sammen den nødvendige forståelsen av hva det vil si å drive klubbdrift på Bambusa eller elitehockey-liga-nivå. Og da er jo nettopp hensikten med dette styret er jo å få prøvd å få forent disse meningene og få det, trukket det beste ut av det hele. Men en drøm som jeg har, som jeg håper vi klarer å realisere, det er jo faktisk å få satt ned da alle disse 10 klubbene og mitt forbundsstyre rundt samme bord, og snakke strategi og målsettinger og skape en forståelse på tvers av at for eksempel et klubblisensreglement er viktig både for klubbene og for omdømmet til norsk ishockey, og den andre veien at det som skjer ute i klubb selvfølgelig er viktig for oss som forbund, for det er jo der landslagsspillerne våre formes og har hverdagen. Så vi er helt gjensidig avhengig av hverandre, men kanskje i for liten grad så har vi klart oss å skape den forståelsen begge veier, og der tror jeg jo elitehockey kan bidra på en positiv måte.
Er det sånn at ambisjonene kan jo fint være når man sitter og snakker sammen, men så, for å bare ta et tall, så skal man sitte og fordele en million kroner da, som alle har lyst på hver eneste krone. I Norges ishockeyforbund så har du sponsorsjef Jon Tore Torstensen som jobber med sine avtaler. Cato Cocossa ønsker en ligaavtale som vil skape en fordelingsnøkkel på hver side, mens Thomas Hallem Kristiansen sitter i norsk topphockey, og hvis han signerer det som kalles for en særavtale vel, så er det 100% av de pengene går til klubbene. Når disse papirene og avtalene skal inngås, så har man sin egen hatt og kjemper for det. Det er jo her utfordringene kommer, er det ikke det?
Jo, det kan du jo på mange måter si. Samtidig så er jo altså mer vi egentlig klarer å rute inn i elitehockey, jo ryddere blir det på en måte, for elitehockey er jo veldig enkelt bygd opp. Elitehockey har alle sine inntekter, og så har vi noen faste kostnader som skal dekkes, og så skal utbytte som vi da eventuelt altså fra overskuddet, det skal deles mellom forbundet og norsk topphockey, som jo er de 10 klubbene. Så det er jo den enkle modellen i dette her. Så er det klart, som du sier, nå har norsk topphockey ansatt Thomas som jobber på markedssiden hos de, og forbundet har Jon Tore som jobber hos oss, og det er jo derfor også elitehockey har vært tydelig på at dette markedsrådet som jo koordinerer det hele må ha med seg aktører fra både elitehockey, norsk topphockey og forbundet, sånn at vi er sikre på at vi ikke på den ene siden tråkker i hverandres bed, men like viktig på den andre siden, og det har vi jo allerede eksempler på, får med oss samarbeidspartnere som kanskje har lyst til å være enten i Bambusa-ligaen eller Elitehockey-ligaen, men også være med på for eksempel Skøytehockeyskolen eller U20-landslaget, ikke sant? Og det er prosesser som kan avklares på en best mulig måte når vi sitter sammen rundt samme bord, og jeg tenker jo som så at det er aldri noen som har tapt på at vi snakker sammen og koordinerer oss sammen, og det er liksom det beste utgangspunktet. Men jeg skjønner jo at enkelte nok tenker at hvis alle sitter rundt bordet, så kan det bety en krone mindre for meg, og det kan det sikkert også gjøre, men det kan kanskje bety 2 kroner ekstra for fellesskapet.
Tusen takk for at du hørte på denne podcasten sammen med hockeypresident Tage Pettersen. I neste episode så har jeg satt meg ned sammen med Petter Salsten, som er en kjent skikkelse for mange som er interessert i norsk hockey. Salsten har vært forbundets sportssjef i mange år, men da Ottar Eide gikk ut dørene på Ullevål for siste gang, ble han også konstituert generalsekretær. I episoden forteller Salsten blant annet om hvordan han opplevde kriseåret for Hockeyforbundet, og om han ønsker å fortsette som generalsekretær eller ikke.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.